dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Jiena Paul Xbireb għal darbora nerġa' nilqakom għal din is-sensiela ta' romanzi. Inkomplu bir-romanz Il-Firda tar-Reverendum Kanonku Julian Refalo Rapa. Issa ħarġa naqralkom ftit biex inġeddu ftit il-memorja ta' dak li għadna kif qrajna matul is-sensiela ta' Diċembru. Il-Firda, storja minsuġa fi żmien il-gwerra. Dwar żewġ tiħbib Franċiżi, Assis Mons Vincent u tabib Michael. Dawn iż-żewġ tiħbib ġew msejħa għal soldati. Fl-ewwel attakk li kellhom mill-Franċiżi ġew meluba mill-Ġermaniżi. Mons Vincent, it-tabib Michael u żewġ soldati oħra jippruvaw jaħarbu, iżda wara jumejn jinqabdu wara li jagħmlu xi jiem maqfula ġoċella taħt l-art jindbatu il-Ġermanja. It-tabib jinżamm fil-kwartiri biex jaqdi lil-feruti. Fi triqtom, Pierre u Mons Vincent jaħarbu minn fuq it-trak. L-għada jerġgħu jinqabdu. U fi triqtom lejn il-kwartiri jsir attakk mill-ajru. U s-soldati jaqfluhom ġo kamra tal-injam. Jinżel paraxxut ġoġnien u s-sit jaħbih ġoqar. Iqabad żewġ tfajlit biex jeħdulu l-ikel dejjem bil-moħbi. Waqt l-attakk, il-kamra tieħu in-nar. Pierre u Mons Vincent jirnexxielhom jaħarbu. Iżda bomba li taqa' ftit il-bogħod minnhom ittir ħadida u tolqot lil Pierre f'nasu u toqtlu. Mons Vincent ikompli jiġri iżda blasta bomba oħra jolqtlu u jħallih mitluq mal-art taħt ħajt. Tabib jieħdu id-dar biex idewwih. Jieħdu fis-sptar tal-moħħ biex minn hemm ikun jista' iħarbu. Issa jinkomplu il-ktieb. Dakinar li żewġ soldati Ġermaniżi kien irnexxielhom jerġgħu jaqbdu lil Monsignor Vincent u lil sieħbu Pierre u fi triqthom lura lejn il-kwartieri għaddew mir-razzett ta' Antoine, il-papa ta' Mary Louise. L-imsejken bidwi kien taħ attakk tal-qalb u baqa sejjer għall-lar. Mary Louise għamlet minn kollox biex terġa' tarah fuq saqajh. Iżda la darba jkun hemm l-età kbira u n-numru jkun għalaq l-ebda talb jew mediċina huma sejrin iwaqfu il-minġel kifer tal-mewt. Fil-fatt, Antoine għalaq għajneh għad-dinja l-għada fil-ħodu. Fil-razzett, Mary Louise sabet ruħa weħida u ma setgħet tikkonsla b'xejn. Kull fejn kienet iddawwar wiċċa kienet tilmaħ xi ħaġa li tfakkara fl-Ażiż mis-sira. U kienet tinqasam tibki bħal tarbija. Dak li qabel kienet tobot tagħmel ix-xogħol ta' nurse fil-kwartieri tas-suldati, issa sar għalija post biex inissija ftit mid-dwejjaq li kellha. Hemm kienet issib qalb oħra li tagħdira u tfarraġa. Kienet il-qalb tat-tabib Michael li baqa' fil-kwartieri, bordni tal-Kaptan Wolfgang. Waqt li l-proġinieri l-oħra sħabu ġew trasferiti lejn il-Ġermanja biex jagħmlu xogħol l-aktar ibes. Kemm Michael kif ukoll Mary Louise kienu jafu li l-Ġermaniżi kienu jeħtieġu ħafna x-xogħol tagħhom qalb il-feruti, għalhekk ma kellhom l-ebda biża li kienu sejrin iċaqlquhom minn hemm. Meta Michael ġie medded mill-kaptan għalix ħaseb li t-tabib kellu sen fil-ħarba ta' sħabu u raġa tefgħu fiċ-ċella li minna kien ħarġu ġima qabel. Wolfgang reġa biddel id-deċiżjoni minħabba n-numru ta' feruti li kien dejjem jikber. Kien ħaseb saħansitra li jibgħat lil Michael fis-sptar tal-moħħ iżda baqa' ma wettaqx dak li kien qal. Min-naħa tagħha Mary Louise bdiet qatta aktar sigħat fil-kwartieri. Għaliex ma kellha l-ebda skuża xi ġieblu biex tħalli x-xogħol kmini. Il-ħbiberija bejna u bejn it-tabib bdiet issir aktar intima. Saru jafdaw aktar lil xulxin u kienu qabdu triq li se twassalhom mar-rabta taż-żwieġ. Il-kaptan Wolfgang li kien ta' fajneħ fuq Mary Louise għajnu bdiet tonqru meta kien jarahom ma' xulxin. U qatt ma kellu f'moħħu li joħodha bħala martu għaliex kien diġà miż-żewweġ. Iżda derlu li Mary Louise kienet tagħmilu kumpanija sabiħa meta jkun bil-Frank. Għalhekk ħaseb li issa kien sejjer isiba aktar diffiċli biex meta jitloba toħroġ miegħu Mary Louise tilqa l-istedina. Jekk l-imħabba tat-tabib u tagħha kienet daħlet il-ġewwa, ma kienx ħaġa ħafifa. Alla folja kellu s-seta li jagħmel li jrid. Iżda ta' dejjem Ġermaniż li kien ma qatax qalbu u baqa' jittama' li meta jiġih iċ-ċans ma jitilfux akkost li jasal għal kollox. Dan il-ħsieb iberren f'moħħu bagħat tat-tabib u għal Mary Louise. Meta rċieva l-aħbar li ż-żewġ proġiniera maħruba kienu sabu l-mewt waqt ħbit mill-ajru tal-għadu. Ġibilhom żewġ siġġijiet Franz ħalli jpoġġu bil-qiegħda, ordna l-kaptan Wolfgang li sieħbu. Il-maġġur kien pront qam u ġab żewġ siġġijiet li kienu fil-ġemp tal-uffiċċju u poġġihom fin-nofs tal-kamra quddiem il-mejda kbira li warajja kien jinsab minsub bil-qiegħda il-kaptan. Fuq iż-żewġ ġnub tal-uffiċċju kien hemm imdendla mal-ħajt żewġ mapep kbar. Waħda turi l-Ewropa kollha u l-oħra lill-Franza. Kienu żewġ mapep dettaljati f'dak li għandu x-xaqsam ma' toroq, widin, xmajjar, pontijiet, qoljiet u muntanji. F'dik tal-Ewropa kienet tispikka ħafna l-iswastika fuq kull pajjiż li kien waqa' taħt il-ħakma nażista. Fuq in-naħa ta' wara, fuq ir-riħ tas-siġġu kbir li fuqu kien joqgħod il-kaptan, kien hemm il-bandiera Ġermaniża flimkien ma' ritrat kbir tal-kulur ta' fler. Meta t-tabib u n-ners qagħdu bil-qiegħda baqgħu jistennew għal ftit minuti biex jaraw biex kien ġej il-kaptan. Iżda dan għamel ta' birruħu mhux jagħti kasom u baqgħu jqalleb il-karti li kellu qoddiebu biex fl-aħħar ħareġ waħda minn fost l-oħrajn. Żamma fidu il-lemenija u waqt li neħħa s-sigarru li kellu fħalqu poġġih fl-ashtray għalilhom. Għandi aħbar ta' nikex nadikom, imma jixraq li tkunu tafuha. Michael dak il-ħin ħass ribellioni sħiħa ma' ġismu kollu. Għaliex qatt ma stenna li aħbar ħażina, il-kaptan kellu l-wiċċ jagħtihielu bit-bissima fuq fommu. Għamel sforz fuq innifsu u ma wieġeb xejn. Mary Louise baqgħet sikta wkoll għax it-tabib kien wissija minn qabel biex tħalli lilu biss jitkellem. Meta rawhom hekk il-kaptan reġa' staqsihom. Allura ma tridux kunu tafu bix-xorta ħażina li messet li sħabkom, dawk li jagħtkom sal-lum issostnu li ma kellkom xejn x'taqsmu mal-ħarba tagħhom? Għal dik l-aħbar Michael ma kienx jaf x'jaqbad jgħid. Kien żgur li s-soba tiegħu kienet ser timla bil-ferħ il-qalb jibsa tal-kaptan u sieħbu, iżda ma setax jerġa' jibqa' sieket u kontra qalbu staqsieh. Mietu? Iva, wieġbu l-kaptan. Għaliex qatluhom l-Ingliżi stess, fil-ħbit mill-ajru fuq il-kwartieri. Il-kamra fejn kienu miżmuma nqerdet għal kollox, ma kien fadal xejn minna. Sibna biss fdal ta' ġisem maħruq, għandna nifmu li sieħbu sar irmit, għaliex ma sibna l-ebda ħjil tiegħu. Michael ħares lejn Mary Louise li kienet imnikta daqsu. Ftakret x'kien għalilha mis-sira meta ż-żewġ priġunieri marru fir-razzett tagħhom dakinhar li ħassu ħażin. kem xtaq li seta jkun ta' jnuna lijo. Biex nimsajkna ħutu jerġaw jisibu l-Helsin. Middera tijek, kaptan, għallu Michael, tinsa ferħan għal ixtammew ħajjitom b'dan il-mod. Preċiżament, wieġbu l-kaptan, biex nurik li jekk jitlulek xi flieles frasek tkun pront neħħihom għaliex minhom ma taħrabx. Imbagħad waqaf għal ftit u reġa' staqsih. Milli jidher kienu ħbieb tal-qalb u x'veru. Wieħed minnhom, Monsignor Vincent, wieġbu t-tabib ħarsa miksura, twielet fejn twelit jien fil-belt ta' Ivre. Liħol it-qajt miegħu meta nġbart soldat u sirna ħbieb. Tajjeb, qallu l-kaptan, mela tista' tieħu ħsieb u tinforma lil familja tiegħu. M'għandix bżonn nifakrek, kull ma tikteb ikun iċ-ċensurat. Michael baqa' sieket u ma qal xejn. Qam bil-wieqfa, ħares l-emmer il-Lubis, u din kienet pronta qamet bħalu. Sellmu lill-kaptan u lill-sieħbu Hans u ħarġu mill-kamra b'qalbhom imnik tal-aħħar. Min kellu jgħidlu lil Michael li kellu jkun propju u li jagħti aħbar hekk ta' sweet il-qalb lill-imsejkna Mariża u kif kien sejjer jaqbad u jikdbilha. Xtaq jerġa' lura u jħalli f'idejn il-kaptan biex jinformaw. Imma kien ċert li dak ma kien sejjer juri ħnina u modrija fi klimu. Kif lanqas ma wera miegħu meta taħ l-aħbar. Anzi bil-kemm ma derx kuntent. Kien mitlu f'dawn il-ħsibijiet, u Mary Louise meta ratu hekk ma żardatx tkellmu. Hija wkoll kienet qiegħda għalkemm mhux daqsu titħassar it-telfa ta' żewġ Franċiżi li sfaw vittma bl-aħtija. L-istima li kellha lejn tnejn min-nies li magħhom kienet iltaqet darba biss, kienet biżejjed biex niktilha u sewdilha qalba. Baqgħu għalhekk sejrin lejn il-kamra tagħhom bla ma nisnu kelma waħda lil xulxin, u meta Michael poġġa bil-qiegħda u qabad karta u pinna biex jibda jikteb, ma ġietu l-ebda idea f'moħħu kif jagħti bidu għall-ittra tiegħu. Mary Louise indunat u xtaqet li tgħinu mill-aħjar li setet. Nixtieq inkun konċiż, għalilha, sabiex ma ngħidx kliem iż-żejjed. Tajjeb, qaltlu Mary Louise. Xi ħaġa hekk toġbok u bdiet tiddettalu waqt li hu qabad jikteb bla ma waqqafha. Meta rat li kien kiteb kull ma qaltlu talbitu jaqra kollox ħalli tara ħalliċ xi ħaġa. Aziza Mariża, beda Michael. Dawn iż-żewġ versi miktuba min id ta' ħabib sejrin jagħtuk aħbar kera. Jien u l-maħbub ibnek Vincent waqajna priġunieri. U wara xi ġranet infridna minn xulxin. Dalgħodu ħadd l-aħbar kera tal-mewt tiegħu. Il-ħabs fejn kien miżmum intlaqat mill-bombi fi ħbiet mill-ajru u ħa n-nar. Ħabibu Michael. Naħseb li m'hemmx xi nżidu aktar, qaltlu Mary Louise. Hekk ukoll ngħid jien, kompla Michael u qabad l-ittra. Poġġiha f'envelop u qam biex joħodha u jurija lill-kaptan Wolfgang. Meta tajilu f'idejh il-kaptan ram fuq u ma sab l-ebda oġġezzjoni iżda x'inqaleb l-envelop u ma rax l-indirizz staqsa. Għaliex ma ktibtux l-indirizz? Għaliex qabel ma dħal hawn sibt li nitolbok pjaċir, qallu Michael. Tajjeb, għajdli xi trid, is-sok tal-kaptan. Fil-bidu kont wetni li ser tibatni d-dar għal ftit jiem, fakru Michael. Naħseb li tkun idea tajba jekk tippermettili li mmur issa biex nagħti bxara tal-mewt il-familja ta' Vincent. Kaptan faqqa daħka sarkastika waqt li qallu li baħtek id-dar mela żgur ma tafx inti titlob. Qed nitolbok dak li darba min jeddek wetni jint. Dakinhar kien mod. U llum ieħor, wissieħ il-kaptan. Aqbad f'idejk u indirizza din l-ittra. Meta kien ser jibda jikteb, Michael ġif moħħu li flok jikteb li sem ta' Mariża, jikteb dak tan-naputija tagħha Simon. Ħalli l-aħbar tal-mewt tkun ta' faqile ewwel u mhux tsijita. U jekk tara li l-aħjar iżomma f'qalba u maturija xejn tant l-aħjar. ma qatt jitlob xejn permess mingħand il-kaptan. U kiteb dak li fettillu, xi lesta ħalla litra fuq il-mejda u ħejja biex imur. Kaptan ma qatt jistennieh jitolbu l-permess, iżda bagħtu hu. Malli ħareġ Michael, Hans beda jħaqqa' mal-kaptan talli kien qed jagħti ċerta libertà żejda lit-tabib. Iżda l-kaptan ma ħadux bis-serjetà u biex jaqtalu fil-qasir stidnu ħalli jmur flimkien fil-kantin u jħallaslu xarba tal-ħbib. Kif kienu x-xamplati fuq żewġ pultruni tal-ġilt jitku jċajtaw flimkien ma xi uffiċjali oħra, daħal is-suldat tal-assa. U għarraf lill-kaptan li kienu ġew xi nies tas-servizz u ridu jkellmuh. Kaptan ma lajlqa minn fejn kien, xaħet il-beritta frasu, irranġa fuq ħwejġu u ħareġ biex xara minn kien ġie. Meta ħareġ fil-bitħa flimkien mal-Maġġur Hans, li maħ żewġ karozzi żgħar, u minn waħda minnhom niżel fizzjal li kien pront sellem lill-kaptan u lisieħbu. Resqu l xulxin u ħadu bidejn wieħed lill-ieħor. Il-fizzjal ħareġ il-karta tal-identità tiegħu u rija lill-kaptan ħalli jintroduċi ruħu miegħu u anke jiżguraħ il-persuna u mill-grat li kellu fis-servizz. Għajdli Von Smith, qallu l-kaptan meta ra ismu fuq il-kart, fiex nista' nservik. Ġejt biex nieħu xi pruġunieri ħalli nsewwu l-ħsara kbira li ġarrab il-mitjar li għandna ħdejn San Valery. Ejja nħutlu ġewwa, ħalli nitkellmu aħjar, qallu l-kaptan, waqt li għamillu sinjal biex jimxi miegħu. Dalu fl-uffiċċju tal-kaptan Wolfgang, u hemmhekk il-fizzjal Von Smith fissillu fid-dettall il-ħtieġa tal-miġja tiegħu. Kien għadu kif mar fl-isptar tal-moħħ f'San Valery, u min hemm ħalista ta' dawk il-pazjenti li setgħu joħorġu jagħmlu x-xogħol manwali li kien meħtieġ. Mal-ftit pruġunieri li sa tajjebat il-kaptan ħaseb li ġietu x-xorti li jifret għal ftit jiem lit-tabib Michael minn Mara Louise u b'hekk ikun jista' jitloba toħroġ miegħu. Għalhekk qabbad lill-Maġġur Hans jagħmel lista ta' dawk in-nies li kien beħsibu jibgħat u magħhom inkluda l-isem tat-tabib. Hekk kif il-Maġġur tal-aħbar lill-Michael dak baqa' mibluħ. Għax ma setax jifhem kif il-kaptan għażel li jibgħatu jagħmel xogħol manwali meta fil-kwartieri kellu bżonn kbir tas-servizz tiegħu bħala tabib. Ma kienx jaf kif sejjer jagħti din il-bxara lil Mary Louise, għax kien żgur li sejra toħodha bi kbira. Bħala ħabib jekk mhux bħala l-Ażiż tagħha, Mary Louise ma kien baqala lil ħadd fil-kwartieri li setgħet tiftaħ qalba miegħu. Kienet ser tisfa' weħidha qalb dawk il-Ġermaniżi li ma kellhomx l-iċken stima lejn it-tfajliet Franċiżi. Michael ma seta' jsib l-ebda triq li joħroġ minnha, għalhekk tajjeb jew ħażin kellu jiftaħ qalbu magħha. Iżda dejjem baqa' jittama li l-firda tagħhom kienet ser tkun biss għal żmien qasir. Għal Mary Louise dan ma kienx biżejjed. Il-firda anke l-aktar qasira hija ta' dwejjaq kbar fi żmien ta' paċi. Aħseb wara fi żmien ta' gwerra, meta tkun diġà tinsab pruġunier tal-għadu. Ibiss kienet taf xi tfisser il-kumpanija ta' dawk in-nies bla qalb. Kemm kien ilha taħdem ta' nurse, kienu bosta l-fizzjali Ġermaniżi li tefgħu ħarsithom fuqha u stednuha biex toħroġ magħhom. Iżda dment li missiera kien għadu ħaj, kellha dejjem l-iskuża biex teħles minnhom. Issa l-isfat weħidha u kienet sejra tinfiret ukoll mit-tabib ma kien baqala l-ebda ħaj tal-ken. Ajna kienet diġà okrita mill-kaptan Wolfgang għaliex diġà kien beda juri interess speċjali fija. Kull darba li ltaqgħet miegħu kien jipprova jżersqilha xi kelma bil-kunfidenza, iżda hi kienet taf kif taqtalu kull tama li kien jitwebbel biha. Għalhekk ħassita fid-dmir li tiftaħ qalba mat-tabib, issa li kienu sejrin jinfirdu. X'taqgħet minn għandu dik il-kelma li jiġri x'jiġri ser jibqgħu ta' xulxin, u ħadd u xejn ma kien ser ifarrak l-imħabba sinċira ta' bejniethom. Taqta' qatt jiesek għall-tabib. Illum sejrin namlu ħalfa lil xulxin li ħadd ħlief il-mewt ma jista' jħassal l-imħabba tagħna. Bħala xhieda ta' dan, nagħtik dan iċ-ċurkett biex tilbsu ħalli jibqa dejjem infakkar din l-imħabba. U qabad ħareġ iċ-ċurketta d-deb li kellu fidu l-leminija u li bisula f-wieħed mis-swaba tida x-xellugija. Mirri Lewis ma felħiċ iż-żomm aktar. Inxtet ħed f-diraħ u bdew jitan u jibusu li xurxin. Kienu bews u tanni li s-sigillaw l-imħabba safja u sinċira li kellhom taħraq f'qalbhom għal xurxin. Dawk il-mument iżbieħ u fl-istess waqt imdalma bil-biża tal-firda. Kellhom jispiċċaw ħesrem meta daħal il-Maġġur Hans u ordna lit-tabib biex imur miegħu dak il-ħin stess. Mary Louise ħarġet magħhom fil-bitħa u waqfet ftit metri il bot mit-trak li fuq u rikeb Michael Flimkien ma' xi pruġunieri oħra. Jarahom sejrin kien hemm ukoll il-Kaptan Wolfgang li aktar kien ħsiebu f'Mary Louise milli mis-suldati u l-pruġunieri li talgħu fuq il-karozzi u t-trak. Kif daru dawra mal-bitħa, refa drija u l-fuq u bil-pala tidu l-leminija miftuħa sellem l-fizzjal Von Smith bil-klim Herr Hitler. Leku taħsejs tal-karozzi kienu għadhom jidwu mal-erba ħitan tal-bitħa meta Mary Louise dawret twiċċa u daħlet fil-kamra tagħha fejn hi u t-tabib kienu idewwu u jduru bil-proġunieri midruba. Kien kollu għaxġen li provat teda fuq ix-xogħol billi tippakkja xi kaxxi tal-mediċini u pakketti tat-tajjar u garza f'armarju li kien hemm imdendel il-ġewwa fil-ħajt tal-kamra. Kien għadu kmini wis biex tinsa l-aħħar momenti li qgħed mal-maħbub tagħha Michael. Kienet qiegħda fuq ix-xwieq biex il-ftit sigħat li kien baqala tagħmel fil-kwartieri jitgerbu malajr ħalli terġa' lura lejn id-dar. Kienet taf li anke f'dara ma kienet sejra ssib lil ħadd biex idderrila u jħaffilha t-toqol ta' dwejja li kienu qegħdin jifnuha. Iżda tal-anqas ma tkunx imdawra mill-ħafna qlub imħassra. Aċċana biss għall-pjaċiri għar-riqa. Dak il-ħin ftakret fil-Madonna tal-Urd li tagħha kienet devota kbira. Qagħdet bil-qiegħda fuq siġġu u minn taħt li l-sim bil-kemm tisma' il-vuċi tagħha isnitilha talba qasira u ħerqana. Għamel o Marija Immakulata li Michael jerġa' jiġi lura ma jdumx. Fuq kollox żomm idejk fuqi u tħalli qatt li jien nisfa vittma ta' dawn il-ħafna rġiel li mitlufa fil-illa tal-gwerra jaslu biex jagħmlu kollox. Basta jissotisfaw irwieħhom. Marija Santisma fjur tas-safa. Żommni dejjem taħt il-man tiegħek. Sakemm jasal il-jum taż-żwieġ tiegħi ma' Michael. Baqgħet imsamra mas-siġġu taħseb u tħammem fuq il-ġrajjiet li għaddew minn fuqha dawk l-aħħar ġranet. Ftakret mis-sira li ħallitu qawwi u sħiħ fil-għodu biex f'dak il-jum stess fil-għaxija ħassu ħażin u l-għada ħallija għal dejjem. Ftakret f'Michael u sħabu f'dik il-lejla tal-ħarba tagħhom meta lemħithom għall-ewwel darba deħlin jistaħbew fil-maħżen. Kemm kienet ferħana meta ltaqgħet magħhom offritilhom li jmorru fir-razzett tal-papa tagħha. Ftakret fil-mew tal-arrida ta' Pieru Monsignor Vincent u issa l-firda tagħha minn Michael. Iżda jekk Mary Louise kienet mitlufa f'baħar taħsibijiet, xejn inqas ma kien il-Kaptan Wolfgang għalkemm tiegħu kienu għal kollox differenti minn dawk tagħha. Il-Kaptan ma kienx qiegħed dak il-ħin taħt it-toqol ta' dwejja, iżda kienet jippjana kif ser nnexxielu jaħkima taħt idejh. Issa ma kien baqalu il-ħadd min ifixklu u kellu rajħ f'idejh. Diġà kien mela moħħu b'ħafna xewqat u ħsibijiet fiera. Sħajlu qed jara li dik ix-xebba onesta u mistħija tintelaq f'diraħ biex hu jaqta laċċ żini ta' qalbu. U kien lest li jweda kull ma jiġih f'moħħu. Basta tagħtih dak li jitloba. Xtaq mid-darba li jibgħat għalija għaliex ma kellux paċenzja jistenna l-ħin jgħaddi sakemm Mary Louise tispiċċa mix-xogħol tagħha u tmur fl-uffiċċju taqla l-permess biex terġa' lura l-endara. Iżda dak li ma għamilx hu għamlitu hi għaliex mifluġa kif kienet taħt il-pista dwejja neżet l-bista ners u floku libset kowd kbir sewdini. Dawret ma rasa maktur tal-ħarir iswed u dandlet ma spallita l-leminija basket tal-ġil bċinga twila. Ta' tħarsaf mera zejra li kella fil-basket u ħarġet maġla l-uffiċċju tal-kaptan. Dak malli li maħa qoddimu ħassu jintela bil-ferħ. Ħalla x-xogħol għam impostu u mar jiltaqa' magħha f'nofs il-kamra. X'inqala Mary Louise? Staqsija kollu ħlewwa. Għadu ftit kmini biex nil-leċenzjak, mhux hekk? Iva kaptan weġbitu Mary Louise. Billi ninsab ħafifa mix-xogħol, xtaqt jekk ma jimpurtax ninġabar kmini id-dar. Ħaġa żgħira, ħaġa żgħira, qalilha l-kaptan bit-bissima f'wiċċu. Iżda pjaċir jitpatta bihon. Ekku, komplit miegħu Mary Louise, li ma kellha l-ebda ħjiel biex kien ser joħroġ. Mela li darba żgħira kmini, il-lejla tkun tista' toħroġ miegħi, u nippranza f'wieħed mill-isbaħ ristoranti li hawn fil-belt. Nirringrazzjak ħafna l-offerta ġeneruża tiegħek kaptan, qaltlu. Imma sinċerament ngħidlek li ma nistax niltaqa'. U għaliex ngħid jien? Staqsa l-kaptan. Minħabba l-mewt tal-papa, qaltlu hi. Mhix ħaġa sewwa li nidher f'postijiet pubbliċi ta' divertiment meta ddew biss ftit ġranet mill-mewt tiegħu. Mhux hekk? Insomma, hekk u mhux, weġiba l-kaptan waqt li kemm mexxu f'teħ biex jagħtihex tifhem li dawk kienu drawwiet qodma. Għall-inqas wedli li tagħtini bewsa żgħira qabel ma tmur. U resaq aktar lejja biex iħaddana miegħu. Iżda Mary Louise kienet pronta u bida l-waħda ma' sidru u l-oħra imċaftra ma' geddumu. Imbuttatu lura. U waqt li kienet qiegħda tissara biex teħles minnu, girfitlu mnieħru dufreja. Bil-ħruq li ħass minnu fih, il-kaptan mess il-ferita b'sebgħu il-werrej. U kif raħ imċappas bid-dem, imtela b'rabja li ma' bħala. Ħareġ maktur u prova jimsħu. Meta rali l-girfa kienet żgħira, resaq fuq il-mejda u ċemp il-qampina. Fil-pronda ħal-Hans il-Maġġur u meta rali l-Mary Louise tirranġa ħwejjiġa, mill-ewwel intebaħ x'kien ġara iżda għamel ta' birruħu li banduna b'xejn. Hawnhekk wasalt fit-tmiem is-silta tal-lum. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u jiena Paul Xwieb inselmilkom.